რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდონაია უძღვები. ოპოზიციამ საარჩევნო კომისიებიდან წევრები გაიწვია, ცვლის თუ არა ეს კომისიების მუშაობას.
ას შევხედავთ უბრალოდ რატომ უნდა იყოს იქ ჩვენი კომისიის წევრები, როდესაც ხელისუფლებას უსხვა გეზი აქვს აღებული.
ამ ეტაპზე ყველაფერი ისეა, რომ ასეთი უბანი არ უნდა ჩავარდეს.
კორონავირუსის გამო დისტანციურ სწავლებაზე არაერთი სოფლის სკოლაც გადავიდა, რა პრობლემებს აწყდებიან მოსწავლეები.
ხან ინტერნეტი გააჭედავს, ხან გაგუაგდებს და რა ვიცი.
და შეზღუდულები ვართ კიდე დროში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტახანში საქართველოში ჩამოვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო. ის ხვალდილიდან დაიწყებს ოფიციალურ შეხვედრებს მაიკ პომპეო საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, კათოლიკოს პატრიარქს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაღალი დონის შეხვედრებისას განხილული იქნება შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტით გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიმართულებები, საქართველოსა და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო თანამშრომლობა, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების გამტკიცების მიზნით და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმები. საქართველოსა და კიდევ 6 ქვეყანაში მაიკ პომპეოს ვიზიტის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ პომპეო თბილისში შეხვდება პრეზიდენტ ურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ კახარიას და საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანს, რათა გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და მოუწოდოს დემოკრატიული რეფორმების შემდგომი პროგრესისკენ. მაიკ პომპეოს ვიზიტის გამო ხვალ ოპოზიცია თბილისში გამართავს ცოცხალი ჯაჭვის მდუმა რეაქციას არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. საქართველოში ვიზიტამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საფრანგეთსა და თურქეთში იმყოფებოდა, თბილისიდან კი ისრაელში გაემგზავრება და შემდეგ ტურნეს გააგრძელებს არაბთა გაერთიანებულ საამიროში, ყატარსა და საუდის არაბეთში. სოფლიოში 45 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 35 მილიონზე მეტი. COVID-19-ით გარდაცვლილია 1,320,000-ზე მეტი ადამიანი. კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების მასშტაბით პირველ ადგილზე კვლავ შეერთებული შტატებია, სადაც ინფიცირებულთა რიცხვი 11,215,000 უახლოვდება, გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 47,300 აჭარბებს. მეორე ადგილზე ინდოეთია, სადაც უკვე 8 მილიონზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა, ბრაზილიაში 5 მილიონზე მეტი, საფრანგეთში ინფიცირებულთა რიცხვი 2 მილიონს აჭარბებს. 2 მილიონამდე შემთხვევა აღრიცხული რუსეთში. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მილიონს აჭარბებს ესპანეთში, დიდ ბრიტანეთში, არგენტინაში, იტალიაში, კოლუმბიასა და მექსიკაში. კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების ამჟამინდელი ტემპი მნიშვნელოვნად აღემატება პანდემიის პირველი ეტაპის გაზაფხულის პიკს. საქართველოში დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 45 პაციენტი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 778-ამდე გაიზარდა. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსის 3117 შემთხვევა დადასტურდა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი აღირიცხა, სულ გამოვლენილია 85,952 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 3628-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ გამოჯანმრთელებულია 68,929. რაც შეეხება 3117 ახალ შემთხვევას, 1202 თბილისში დადასტურდა, 469 აჭარაში. მესამე ადგილზე ამჯერად გადაინაცვლა სამეგრელო ზემო სვანეთმა, სადაც 355 შემთხვევაა, იმერეთში 302, ქვემო ქართლში 259, შიდა ქართლში 173, კახეთში 117, მცხეთა-მთიანეთში 86, სამცხე-ჯავახეთში 65, გურიაში 61, დარაჭალე ჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 28. კორონავირუსი დაუდასტურდა თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორს თენგიზ ცერცვაძეს. კორონავირუსული ინფექცია აქვს მის ცოლსაც. როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში აცხადებენ, თენგიზ ცერცვაძისა და მისი მეუღლის დაავადება ამ სუბუქის სიმპტომებით მიმდინარეობს. შესაბამისად სტაციონარში ყოფნას ისინი არ საჭიროებენ და სახლში მკურნალობენ. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ოჯახის ერთ-ერთი წევრის კორონავირუსით ინფიცირების გამო თვით იზოლაციაში გადავიდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე. საქართველოში შექმნილი ეპიდვითარება და COVID-19-ის მართვის პროცესში არსებული გამოწვევები პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დღეს ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან შეხვედრაზე განიხილა. ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ჰოსპიტალური სექტორის მზადყოფნა და ის თუ რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ამ სექტორის გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით, რათა კლინიკის მიღმა არ დარჩნენ ის პაციენტები, ვისაც პირველ ყოვლისა სჭირდება სპეციალური სამედიცინო სერვისებით მკურნალობა. როგორც ამ შეხვედრაზე ითქვა, უცილებელია მოქალაქეების სრულად ინფორმირება იმის თაობაზე, რომ მსუბუქის შემთხვევების მკურნალობა სავსებით შესაძლებელია სახლის პირობებში, ოჯახის ექიმთან კონსულტაციით ან COVID სასტუმროებში. შეხვედრის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძემ განაცხადა, რომ დღეს შექმნილ სიტუაციაში საჭიროა ყველა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტის, მათ შორის უცხოეთში მყოფი კოლეგების ინტელექტუალური რესურსის გამოყენება.
შეთანხმებული ვართ, რომ ის შეზღუდვები რაც არის ქვეყანაში არ არის საკმარისი. ამ სიტუაციაში უკვე საჭიროა მეტი ინტერტილოვანი შეზღუდვების გაკეთება ქვეყანაში. ჩვენ არ შეგვიძლია ვეღავთ ახლა, რომ მთლიან ლოკდაუნზე ჩვენი ეკონომიკა ამას ვერ გაუძლებს, მაგრამ შეზღუდვები უნდა გაფართოვდეს, ამაზე ყველა ვთანხმდებით და ეს მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდეთ ამ მომიდან ვირუსთან.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძემ ის, რომ სრული იზოლაცია, ანუ ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი არ განიხილება. დადასტურა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა. მისივე ინფორმაციით უახლოეს ხანში მთავრობა სავარაუდოდ ახალ გეგმას წარმოადგენს.
კონსულტაციები ტარდება მის თაობაზე, რა არის ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი, ისე რომ არც ეკონომიკა დაზარალდეს, სოციალური საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და იმავდროულად მოხდეს აი ამ სახიფათო ტენდენციის შევრუნება, რასაც ხდია მზარდი რაოდენობა ინფიცირებულების და რაც თავარია ყველაზე უფრო ტრაგიკული რაც არის, ეს არის მზარდი რაოდენობა სიკვდილობის და კონკრეტული ნამიჯებზე იყო მსჯელობა კონკრეტულ გეგმაზე, რომელსაც ყველა აი ამ ასპექტის გათვალისწინებით ალბათ უახლოეს პერიოდში მთავრობა შემოგთავაზებს.
აკაკი ზოიძე ერთ-ერთია იმ მიმართვაზე ხელმომწერთა შორის, რომელიც ჯანდაცვის სამუშაო ჯგუფის სახელი დღეს გავრცელდა ქვეყნის მთავრობის მიმართ. ამ მიმართვის თანახმად ქვეყანაში არსებულ ეპიდსიტუაციასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები უკვე არასაკმარისია და პანდემიაზე პასუხი უნდა გახდეს ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტი, როცა საზოგადოებრივი თანხმობის, თანადგომის და პასუხისმგებლობის გადანაწილების გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის კონსოლიდირებული და ეფექტური პასუხი. ჯანდაცვის სამუშაო ჯგუფის წევრი სპეციალისტები, რომელთა შორის არიან როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, ასევე ეკონომიკის ექსპერტები, მიიჩნევენ, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გადაიდგას რამდენიმე საგანგებო ნაბიჯი, მათ შორის ეპიდემიის მართვისას პოლიტიკური ბრძოლის სიბრტყიდან საკითხი გადავიდეს ზეპარტიული ეროვნული ინტერესების დონეზე, შეიქმნას დროებითი ეროვნული მექანიზმი დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალური ჩართულობით, რაც საზოგადოების მხრიდან დობასა და მხარდაჭერას გააძლიერებს, ხელშეუწყობს პროცესის გამჭვირვალობას პოლარიზაციის ნაცვლად, გაერთიანებს ქვეყანაში არსებულ საუკეთესო რესურს ეპიდემიის დაძლევის მიზნით. გარდა ამისა, მკაფიოდ გაიმიჯნოს პასუხისმგებლობები, გამკაცრდეს სახსრულებლო დისციპლინა, რაც აუცილებელია ჯანდაცვის სამინისტროს როლის და შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და ეფექტური უწყებათა შორისი კოორდინაციისთვის. სამედიცინო მომსახურების მიწოდების კოლაფსის თავიდან ასაცილებლად კი სამედიცინო სისტემის მიმართვის მოთხოვნილების საჭიროება უნდა შემცირდეს. გარდა ამისა, აუცილებელია პაციენტთა ქცევის ტექნიკური ალგორითმის შექმნა ან განახლება და მოსახლეობისთვის ერთიანი სტანდარტის გზამკვლევის შექმნა და გავრცელება. ჯანდაცვის სამუშაო ჯგუფს მიაჩნია, რომ აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირებისა და მასთან კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს 17 საარჩევნო ოლქში 21 ნოემბერს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების მეორე ტურია დანიშნული. იმავე დღეს ქუთაისში მერის რიგარეში არჩევნების მეორე ტურიც უნდა ჩატარდეს. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც პარლამენტის, ისე მერის არჩევნებს ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს, ორივე შემთხვევაში ბიულეტენებში იქნება მეორე ტურში გასული კანდიდატების გვარები, რადგან კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მეორე ტურის წინ კანდიდატურების მოხსნას. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, საარჩევნო კომისიებიდან წევრებიც გაიწვიეს. თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
21 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების მეორე ტურთან ერთად ქუთაისში დანიშნულია მუნიციპალიტეტის მერის რიგარეში არჩევნების მეორე ტურიც. ადგილზე არჩევნებს ატარებს საოლქო საარჩევნო კომისია, რომლის თავმჯდომარე ავთანდილ ოსიფაიშვილი დაახლოებით ერთი კვირის წინ კორონავირუსული ინფექციით გარდაიცვალა. ცოტა ხნის წინ კომისიის თავმჯდომარედ ლარინა ლალიაშვილი აირჩიეს. საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან წევრები გაიწვია ბლოკმა ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია, ამ და სხვა ოპოზიციურმა საარჩევნო სუბიექტებმა, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით,
მეორე ტურს რა თქმა უნდა ბოიკოტს უცხადებს და არ ვეღებთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ პირველ ტურში ნათლად დაანახა სახელმწიფო თავისი ნათელი მხარე, ყალებში ვიყოთ ნათელი, რა თქმა უნდა, იმ ტოტალური გაყალბების და შინების მოსყიდვის პირობებში, რაც ხდებოდა პირველ ტურში, რა თქმა უნდა, შინაარსს და აზრს კარგავს საერთოდ მეორე ტური. ყველა საუბრო კომისიიდან გამოწვეული იქნა, დათხოვილი იქნა ჩვენი კომისიის წევრები, შესაბამისად წარმომადგენლებიც, და არც კომისიის წევრები და არც წარმომადგენლები მონაწილეობას არ მიიღებენ ფორმალურადაც კი მეორე ტურში.
საუბრო საარჩევნო კომისიის წევრები და უბნებზე თავისი წარმომადგენლები გაიწვია ევროპულმა საქართველომაც. პარტიის წევრის დავით გოგისვანიძის თქმით, რადგან ოპოზიციური პარტიები 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს არ ცნობენ, კომისიებში მათი წარმომადგენლების მუშაობას აზრი აღარ აქვს.
წარმომადგენლების ყოფნა იქ ნიშნავს, რომ თუ კი რაიმე დარღვევა უნდა დაწეროს საჩივარი და იმის იმედად, რომ ამ საჩივარს რაღაც რეაგირება მოჰყვება, განხილვა მოჰყვება და ასე შემდეგ. ხო, ანუ სრული იგნორირებაა ჩვენი წარმომადგენლებისა, ჩვენი კომისიის წევრების, და ამიტომაც ასვერ ხედავთ უბრალოდ, რატომ უნდა იყოს იქ ჩვენი კომისიის წევრები, როდესაც ხელისუფლება სულ ჯეზე აქვს აღებული. ხელისუფლება აღარ ატარებს არჩევნებს საქართველოს. ხელისუფლება წერს არჩევნების შედეგს ისე, როგორც მისთვის სასურველი არის.
საუბნო საარჩევნო კომისიების 12 წევრიდან 6 საოლქო საარჩევნო კომისიის დანიშნულია. სამი წევრი ჰყავს ქართულ ოცნებას და თითო-თითო კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს და პატრიოტთა ალიანსს. ორი ოპოზიციური პარტიის მიერ წარმომადგენლების გაწვევის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიებში 10-10 წევრი დარჩა. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ლარინა ლალიაშვილი ამბობს, მეორე ტურის ჩატარება საფრთხის ქვეშ არ დგება, რადგან კომისია უფლება მოსილია მინიმუმ 9 წევრით იმუშაოს. ლალიაშვილის განცხადებითვე, სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის კორონავირუსით დაინფიცირების გამო, საოლქო კომისიას ყოველდღიურად უწევს საუბნო კომისიების 20-მდე წევრის შეცვლა.
თორმეტის ნაცვლად უბნებზე დაგვრჩა 10-ათი კაცი. პატრიოტთა ალიანსი ტოვებს და ალბათ ხომ არ დავშვათ რაღაცა შეიძლება დაემთხვეს, აგერ ორი კომისი წევრი გაწეულია და შეიძლება კიდევ ის შეუწყდეს სანაპირობო, ჯერჯერობით არ არის და იმედი მაქვს, რომ საბჭოთა უბანი დარჩებს ან და არ იქნება, მაგრამ თუ დარჩება, თითქოს მიღებული განკარგულების სპეცუბნად გადაკეთდება უბანი და ანუ სპეცუბნის სტატუსი მიენიჭება და შესაბამისად იმდენი კაცი შეასრულებს მოვალეობას, რამე არჩევა, მაგრამ თუ იმას ქვევითაც ჩამოვა,
ასე უთხრეს რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს ქალაქში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილმა. მე შეგახსენებთ, რომ ქუთაისია ის ქალაქი, სადაც 21 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების მეორე ტურის გარდა დანიშნულია მუნიციპალიტეტის მერის რიგარეშე არჩევნების მეორე ტურიც. საერთო ჯამში 21 ნოემბერს საქართველოს 17 საარჩევნო ოლქში ჩატარდება პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური, რომელსაც ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტიები და არა მხოლოდ ისინი უცხადებენ ბოიკოტს, რადგან 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ შეზღუდვებს შორისაა ქვეყნის დიდ ქალაქებში საჯარო და კერძო სკოლებში სასწავლო პროცესის აკრძალვა დროებით საკლასო ოთახებში. ყველა სკოლა სწავლების დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული. მსგავსი შეზღუდვა არ ვრცელდება სოფლად მდებარე სკოლებში, თუმცა როცა ამა თუ იმ სოფელში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები ფიქსირდება პედაგოგებში ან მოსწავლეებში, ადგილობრივი რესურს ცენტრები იღებენ გადაწყვეტილებას ასეთი საჯარო სკოლების დროებით დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადაყვანის შესახებ. შიდა ქართლში არაერთი ასეთი საჯარო სკოლა მათ ჩამონათვალს ხვალიდან დაემატება ის საჯარო სკოლებით, სადაც 21 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის უნდა ისევ ამუშავდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიები. შესაბამისად, ეს სკოლებიც დროებით დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავლენ. ასეთი სწავლების რეჟიმი კი განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეებს უქმნის პრობლემებს. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
ვირა ისე არ გავა, რომ გორის მუნიციპალიტეტის რომელიმე სოფლის სკოლა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არ გადავიდეს. ამის მიზეზი კი კორონავირუსით მოსწავლის ან პედაგოგის დაინფიცირებაა. სოფელში ინდისის სკოლაც რამდენიმე დღის წინ ასეთ რეჟიმზე გადავიდა. 8 წლის ბარბარე მთიულიშვილს სახლში ინტერნეტი არ აქვს. შესაბამისად, დისტანციურ გაკვეთილებშიც ვერ ერთვება. დედა ამეცადინებს და ტელევიზორში ტელესკოლის გაკვეთილებს უყურებს. თუმცა ბარბარეს დედა, ნანა მთიულიშვილი ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის და ბავშვი მასწავლებელთან უშუალო ურთიერთობისას უფრო მეტ ცოდნას იღებს.
როგორც მოსწავლესთან მასწავლებლის შეფერება ისე არა გვაქვს სწავლება. რთული ცხოვრება გვაქვს ძალიან. ვერ ვიმოშვებით, რომ მიიღოთ ჩვენშვილებმა განათლება. აი, უბრალოდ გული გწდება, რომ ინტერნეტი რო არა, თან ბავშვების გულისთვის გინდა, რომ ქონდეს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბარბარეს მსგავს ვითარებაში უამრავი ბავშვი იმყოფება. ბევრსოფელში ინტერნეტი საერთოდ არ არის. მობილური ინტერნეტი ძვირია. ზოგან კი იმდენად უხარისხოა სიგნალი, რომ მოსწავლეები სპეციალურ პროგრამა Teams-ში შესვლასაც ვერ ახერხებენ.
მასწავლებლები ცდილობენ ბევრსო აგვიხსნა, მაგრამ ამ პლატფორმაზე ძნელი არის ცოტა. კარგად კი გვიხსნიან, მაგრამ ხარ ინტერნეტი გაჭედავს ხან გაგვაგდებს და რავი.
და შეზღუდულები ვართ კინე დროში. ვერ ვასწრებთ ამდენს, ვერ შემოდიან ბავშვები და სული მაში გადის დრო, რომ ვერ შემოვდივართ მომიწვიეთ და ესეთი ხავეზებით.
პედაგოგები აცხადებენ, რომ დისტანციური სწავლება ვერ ანაცვლებს საკლასო ოთახებში სწავლებას, რადგან ტექნიკური საშუალებები ხშირად გამართულად ვერ მუშაობს. ინფორმაციის გადაცემა კი ინტერნეტის ხარისხზეა დამოკიდებული. გორის მეშვიდე საჯარო სკოლის დირექტორი ნოდარი არღანაშვილი ამბობს, რომ განათლების სისტემას სხვა ვარიანტი არ აქვს და ვიდრე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა რთულია, დისტანციურ სწავლებასთან ადაპტირება მაქსიმალურად უნდა მოხდეს.
დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, სხვა ვარიანტი განათლების სისტემას არ გააჩნია. რა თქმა უნდა, იმის თქმა, რომ სრულყოფილია და მაქსიმალურად მიიღწევა ეს მიზნები, რაც განსაზღვრული არის ეროვნული სასწავლო გეგმით, ცოტა რთულია ამაზე ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული პრობლემებიც, რადგან ნახევარსაათში არ შეიძლება ჩაატაროს მასწავლებელმა სრულყოფილი გაკვეთილი, არსებული რეალობიდან გამომდინარე სხვა საშუალება არ არის.
ქალაქის საჯარო სკოლები დიდი ხანია უკვე რაც დისტანციური სწავლების რეჟიმზეა გადასული. სოფლების სკოლებში სწავლა საკლასო ოთახებში გრძელდება, თუმცა პერიოდულად ის სკოლები მაინც იხურება, სადაც კორონავირუსის შემთხვევები ფიქსირდება. გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ტერმაკოზაშვილი ამბობს, რომ იმ მოსწავლეებს, ვისაც ინტერნეტზე წვდომა არ აქვს, ალტერნატივის სახით ტელესკოლის გაკვეთილების გამოყენება შეუძლიათ. გარდა ამისა, მისი განცხადებით, მოსწავლეებთან ინდივიდუალურად პედაგოგებიც შეძლების დაკვარად მუშაობენ.
სადაც ინტერნეტის პრობლემა, ტელესკოლას გამოიყენებენ იქ მოსწავლეები, სატელეფონო კომუნიკაცია იქნებათ მოსწავლეებთან და ვიმედოვნებ, რომ დიდხანს არ გაგრძელდება ასეთი სიტუაცია. სკოლა თვითონ თითოეული დამრიგებელი გადის თითოეულ მოსწავლეზე და ინდივიდუალურად ეხმიანება ყველა მოსწავლეს აბსოლუტურად, ვინც ვერ ერთვება დისტანციურ გაკვეთილებში, მასთან უკვე სხვა ხერხებს მიმართავს. მოდი ესე ვთქვათ, შესაბამის განათლებას იძლევა პირისპირ სწავლება საკლასო ოთახებში, მაგრამ როდესაც ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იძულებს ხვდის, რომ ალტერნატიული გზა მოვნახოთ, ეს ალტერნატიული გზა არის დისტანციური სწავლების რეჟიმი.
ამჟამად გორში ქალაქის ყველა სკოლა დისტანციური სწავლების მეთოდზეა გადასული. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კი 13 სოფლის სკოლა დროებით დახურულია, იქ დაფიქსირებული კორონავირუსის შემთხვევების გამო. ასეთ სკოლებში იზოლაციის რეჟიმი ორი კვირის განმავლობაში გრძელდება. გარდა ამისა, ხვალიდან იმ სოფლების სკოლებიც ერთი კვირით დისტანციურ სწავლებაზე გადავლენ, სადაც საარჩევნო უბნებია გახსნილი და 21 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება იგეგმება. გორის მუნიციპალიტეტში ასეთი 9 სკოლაა. ამ სკოლებში გახსნილ საარჩევნო უბნებში ხაშური ქარელის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში დასრულებულია მომდევნო წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების შედგენა. ეს პროექტები მუნიციპალიტეტების მერიების მიერდგება, განსახილველად საკრებულოებს გადაეცემა, ასევე არსებობს დოკუმენტების საჯაროდ განხილვის ვალდებულებაც და საბოლოოდ შესწორებულ ან უცვლელად დატოვებულ ვარიანტებს ისე მუნიციპალიტეტების საკრებულოები ამტკიცებენ. რამდენად მოახდინა გავლენა ბიუჯეტის პროექტების ფორმირებაზე კორონავირუსის ეპიდემიამ? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე მომზადებულია. დოკუმენტები ზოგ მუნიციპალიტეტს მერის ვებსაიტზე აქვს გამოქვეყნებული, საიდანაც ირკვევა, რომ კორონავირუსის პანდემიამ ადგილობრივ შემოსავლებზე იმოქმედა და მიმდინარე წელთან შედარებით მომავალ წელს კახეთის ქალაქებს უფრო ნაკლები ფინანსები ექნებათ. მაგალითად, პროექტის მიხედვით თელავის 2021 წლის ბიუჯეტი 23 მილიონ ლარზე მეტი იქნება, ადგილობრივი შემოსავლები კი თითქმის 2 მილიონით არის შემცირებული. თელავის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნათია ვაყელიშვილის თქმით, შემოსავლების შემცირება ძირითადად სათამაშო ბიზნესის გაჩერებამ და დღგ-ის შემოსავლების კლებამ გამოიწვია. ვაყელიშვილის თანახმად, მომავალ წელს დაფინანსება ძირითადად შეუმცირდებათ მერიას დაქვემდებარებულ IPF-ს. ხარჯების კლება არ შეეხება სახელფასო ფონდს.
ამიტაბზე პროექტი განისაზღვრება 83,400,600 ლარი. ყველა მიმართულებით მიტნაკლებად მოხდა შემცირება ხარჯებზე. კულტურა სპორტის მიმართულებით შემცირდა დაფინანსებები, კოლამბურ აღზრდაზე გაიზარდა, სოციალური მიმართულებით გაიზარდა და ხო ინფრასტრუქტურულ მიმართულებად.
აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად კახეთის თვითმმართველობებში მომავალ წელს მნიშვნელოვნად იზრდება მერიას დაქვემდებარებული სოციალური სამსახურების დაფინანსება. ამ უწყებიდან ერთჯერად დახმარებას იღებენ ადამიანები, რომლებიც სიღატაკეში ცხოვრობენ. დახმარებები მოიცავს როგორც ფინანსების გაცემას, ასევე მედიკამენტების შეძენას, სხვა სამედიცინო ხარჯებსა და სუბსიდიას კომუნალურ გადასახადებზე. სიღნაღის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მალხა ციფრაშვილის თქმით, მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც მერია სხვადასხვა სახის დახმარების თხოვნით მიმართავს.
გათვალისწინებული იყო მოახლოებით 570-600 ლარი. მომდენო წლის პროექტში 750 ლარი.
მოთხოვნა იზრდება ამ სოციალურ
დაფინანსებას. მოთხოვნა იზრდება მოგესალმებით. შექმნილ გამორებიდან გამომდინარე, რომ მეტი კატეგორიაში შეგვიძლია დახმარებას.
ეს ერთჯერად დახმარებას გულისხმობთ?
ერთჯერად დახმარებას და ზედაც აქცენტი გაკეთებულია სამედიცინო დახმარებაზე. დაფინანსება ოპერაციების კურალობის.
პროექტის მიხედვით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2021 წელს 17,300,000 ლარი იქნება. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში განმარტავენ, რომ ძირითადი პრიორიტეტები ინფრასტრუქტურა, სოციალური პაკეტი, განათლება და კულტურაა. თვითმმართველობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ პრიორიტეტები მოსახლეობის მოთხოვნების მიხედვით განსაზღვრეს, თუმცა საპირისპიროს ამბობენ თავად ადგილობრივები. მაგალითად, სოფელ კარდენახის მოსახლეობას უკვე წლებია აწუხებს უწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა. გზა იმდენადაა დაზიანებული, რომ გადაადგილება როგორც ფეხით, ასევე ავტომობილითაც უჭირთ.
გაუსაზრისია საერთო ცხოვრება ამ უბანში, თანაც როგორი უბანია, აქ არის სასაფლაო, ნონეშვილის სახლ-მუზეუმი, გამარჯვების პარკი, არავინ ყურადღებას არ აქცევს აბსოლუტურად. თან არჩევნები უნდათ, მოგება უნდათ.
იყო ერთი 30 წლის წინ თუ მეტი გაკეთებული ასფალტი და იმის მერე არ გაკეთებული, დაგრეიდერება კეთდებოდა, ეხლაც გაკეთდა დაგრეიდერება, მაგრამ არ უშველა არაფერი. დაყრა უნდა და ამაღლება უნდა გზას.
მანქანები ვერ დადიან ბავშვების სკოლაში, რომ დადიან ქვებს გამოკლავს ხოლმე მანქანა და ძალიან გვაწუხებს მაგ მხრივ.
კახეთის რეგიონში ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვები ნოემბრის ბოლოდან დაიწყება. პროცედურა ასეთია. მერიის მიერ მომზადებულ პროექტს საკრებულო საჯაროდ განიხილავს, რომელსაც წესით საჯარო მოხელეების გარდა მოსახლეობა, არასამთავრობოები და ჟურნალისტები უნდა დაესწრონ. იმ შემთხვევაში თუ საკრებულო ბიუჯეტის პროექტში ხარვეზებს აღმოაჩენს, ის მერიას უკან დაუბრუნდება გასასწორებლად. ბიუჯეტს საბოლოოდ მიმდინარე წელს დეკემბრის ბოლო რიცხვებში დაამტკიცებენ. რამდენად სწორად დაიხარჯება ხალხის მიერ გადასახადების სახით გადახდილი ფულით შედგენილი ბიუჯეტი, ამის მონიტორინგს უკვე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მომავალ წელს განახორციელებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაეშვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს თვითმფრინავი. ამერიკის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელი საქართველოში ჩამოვიდა თურქეთიდან. მაიკ პომპეო ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალდილიდან გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, კათოლიკოს პატრიარქთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ოპოზიციის ლიდერები და მხარდამჭერები, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, ხოლ თბილისში გამართავენ ცოცხალი ჯაჭვის მდუმარე აქციას. დღეს ბათუმში პოლიციამ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე დააკავა ამ პარტიის ერთ-ერთი წევრი ჯელალ ქიქავა და კიდევ ერთი პირი. აქტივისტები ახალად შექმნილი მოძრაობიდან არ დათმო, ცდილობდნენ აჭარის მთავრობის შენობაზე სტიკერების გაკვრას წარწერით არ დათმო. პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირებაც მოხდა. პოლიცია ძალადობაში დაადანაშაულეს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა სამართალდამცავმა კი განაცხადეს, რომ დაკავება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის კანონიერად მოხდა. პოპულარულმა და გავლენიანმა გამოცემამ National Geographic-მა საქართველო, კერძოდ სვანეთის რეგიონი შეიტანა 2021 წელს მსოფლიოს საუკეთესო სამოგზაურო მიმართულებებს შორის, კერძოდ იმ მიმართულებებს შორის, სადაც ამ გამოცემის თანახმად აუცილებლად უნდა იმოგზაურონ ადამიანებმა კორონავირუსის პანდემიის დასრულების შემდეგ. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.